Almagtige, heilige, Heer en Hemelvader, terwyl ons met die woord besig is, Heer, dan kan ons nie anders as om maar net opgewonde te raak, dat U van die vroegste tye af het U 'n plan gehad, 'n verlossingsplan, 'n ewigheidsplan, Here, om vir elkeen van ons die volmaakte, die volbrachte werk in ons harte te kom doen. En ons wil vir U kom dankie sê. Dankie dat U vir ons dit nie onkundig laat daarin nie, dat U nie vir ons op 'n plek laat, dat ons eendag mag sê, maar ons het nie geweet nie, en ons weet nie hoe om dit te gedoen het nie, en ons weet nie hoe om ons lewens in te rig nie, maar dankie vir U woord. Dankie dat U die woord vir ons gegee het. Dankie dat U vir ons hierdie voorbeelde in die woord gegee het. Here, dat U dit wat in die volk se lewe gebeur het, en dit wat deur die geskiedenis opgeteken is in die heilige skrifte, wil ons vir U kom dankie sê, dat dit vir ons dien as voorbeeld. Ons wil U dankie sê, Here, dat U daardeur elkeen van ons wil roep tot 'n plek van heiligheid en reinheid, en ons wil U kom vashou in hierdie oomblikke vanaand, dat U met elkeen van ons mag ontmoet, Here. En as U begin het in hierdie reeks, Here, om in ons harte te kom inwerk en plekke te kom druk deur die Gees van God self, om vir ons te wys daardie plekke waar daar dinge is wat reggemaak moet word, so wil ons vir U kom dankie sê daarvoor. Here, as ons kon breek in hierdie paar dae met gewoontes en met sondes, met dinge wat vir ons verhinder om op 'n plek van heiligheid en reinheid te mag kom, wil ons vir U dankie sê daarvoor. En ek wil kom bid, Here, dat U vir ons sal bring en sal lei op 'n plek waar ons in absolute oorwinning in ons geestelike lewens mag leef. 'N lewende verhouding teenoor U, dat ons U daarin sal ken, elke dag, elke oomblik. So dankie daarvoor, Here. Mag U alleen al die lof en al die aanbidding van ons hart ontvang, Here, want U alleen is lofwaardig. Here, en dat U in hierdie tyd, in hierdie paar dae, hierdie tempels, my eie en elke een hier teenwoordig, kom lewend maak en opbou tot 'n heilige, rein, kosbare, bruikbare instrument in die hand. So dankie daarvoor, Here. Amen. Ek nooi jou om saam met my die woord van die Here te open. Ons lees 'n paar verse saam in Josua hoofstuk 4. Josua hoofstuk 4, daar vanaf vers 19. Dan lees ons tot en met hoofstuk 5, die eerste vers wat ons saam lees vanaand. Die opskrif van hierdie hoofstuk, waarvan ons net 'n paar verse lees, die 12 klippe opgerig as 'n gedenkteken. Ken die verhaal? Die volk wat deur die Jordaan getrek het, om uiteindelik binne in die Kanaan te mag ingaan, en die Here het vir hulle die opdrag gegee om een uit elke stam terug te stuur, en die priesters moes bly in die Jordaan totdat hulle terugkom, en vir elke stam 'n klip te gaan haal uit die Jordaanrivier, en dan wanneer hulle aan die ooste kant van Jericho gekom het, het hulle die offer gaan bou, die monument, soos dit vir ons bekend sal wees, gaan oprig, en as 'n werk dat die Here hulle verlos het, hulle deurgeneem het, droogvoet. Nou, dis wat hier gebeur in hierdie hoofstuk. Ek gaan net met hier 'n paar verse lees, daar vanaf vers 19, en die volk het op die 10de van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek, en laar opgeslaan by Gilgal, aan die oostelike grens van Jericho. En daar die 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Josua by Gilgal opgerig, en hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê, wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê, wat beteken hierdie klippe, dan moet julle dit aan julle kinders bekend maak en sê, op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek, deurdat die Here julle God die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het, soos die Here julle God gedoen het met die Skelfsee, wat hy voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het, dat al die volke van die aarde kan weet, dat die land, of verskoon, dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here julle God altyd mag vrees. En toe al die konings van die Amorite, wat die ander kant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die waters van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle hart versmelt, en was daar in hulle geen moed meer vanweë die kinders van Israel nie. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here dan ook vanaand saam. Ek wil met u deel vanaand nog die kernwaarheid, Egypte na Kanaan, die weg wat in 'n kind van God se lewe gevolg word, uiteindelik tot geestelike volwassenheid natuurlik, 'n plek van reinheid en heiligheid voor die Here self. Maar ek wil met u deel na die tema, die Heilige Gees het gekom om oor te neem. Ons kan daarby byvoeg nie om te help nie. Ek wil nou nie dit afmaak dat die Heilige Gees ons nie help nie, maar die kerngedagte, die Heilige Gees het gekom om oor te neem, nie om te help nie. Nou liewe vriende, ons kom aan die einde van die Pinksterreeks, en ek glo dat vir elkeen van u was dit net so besonderse geleentheid en tyd, wat ons kon stil wees en die Here vashou. Vir myself was dit op niet net weer 'n geleentheid waar ek die Here vasgehou het om aan die Gees van God te mag oorgee, toe te wy, om absoluut alles aan hom te mag gee, om deur my lewe te mag werk as kind van God. Eerstens in my lewe te mag werk, om deur my lewe te mag werk. En is belangrik dat ons as kinders van die Here op hierdie plek mag kom, en ek vertrou elkeen van u het ook die Here vertrou vir hierdie werk. Elkeen van u het ook 'n verlange in die hart gehad na Pinkster, na 'n tyd waarin ons afsonder wag op die volheid van die Gees van God. En dan natuurlik, as u nie hierdie verlange gehad het voor Pinkster nie, vertrou ek dat u dit begin ontwikkel het tydens Pinkster, om vir die Here vas te hou, maar Here, kom werk in my, om deur my te mag werk as kind van God. Want waarom word ons gered? Ons word gered om dienswerk vir die Here te doen. Ons word gered om 'n getuie te wees en om dienswerk te verrig. Waarom word ons geheilig? Om dienswerk te verrig vir die Here. Meer doelgerig, voller toegewy aan die Here self, om uiteindelik op 'n plek van heiligheid en reinheid voor die Here te mag wees. En dis waarvoor die Here ons geroep het as kinders van God. En ek hou vas aan dis die roeping waarvoor die Here ons na Maranatha toe gestuur het. Die Here het die skrif en die waarheid vir ons vasgemaak, dat Maranatha, wat wys op die Here Jesus gaan kom, Maranatha, Jesus kom, en ons as gemeente moet wederkoms gereed wees. En daarom mag die Here vir ons hier in die bediening gebruik om u en myself en my huis wederkoms gereed te mag vind vir die dag wanneer die basyn mag blaas. Dit is die wonderlikste gedagte wanneer ons mag dink, wanneer ons uitsien na daardie dag, liewe vriende, dat ons die gedagte net, dit is net te oorweldigend om te moet dink, die oomblik as die Here die basyn mag blaas en daardie stem wat mag roep, kom op hierheen, is ons gereed. Dit is die kostbare. Nou gaan ek weer vir u sê, ek gaan nou weer stop by iets anders wat ek met u deel. Maar die kostbare, dat ons gereed mag wees, dat ons die Here mag vashou daarvoor. Liewe kind van God, ons het gisteraand stilgestaan en ons is huis toe met hierdie oproep, dat ons die Here mag gaan vashou. Ons het die woord gehoor vanuit die woestyn, om in hierdie drukgang te mag inbeweeg, waar die wil van myself, wat altyd teenwoordig is, wat al minder en minder word, soos ek begin om in die woestyn die sonde af te lê en te bely en voor die Here neer te lê, en soos ek meer en meer bely, beweeg ek in hierdie drukgang in, om uiteindelik op 'n plek te mag kom, waar ek die Here vashou vir 'n totale oorgawe en toewyding, om dan natuurlik deur die Jordaan te beweeg, vervul te mag word met die Gees van God self, om deur die Gees te geleid te mag word, binne die oorwinnende geestelike lewe. Dis waar my ons stilgestaan het, en dis die gedagte waarmee ons huis toe is. Ek sê gestrand hier, ons huis toe is vir Jacqueline, in my binneste het ek met hierdie worsteling in my hart gisteraand hier op die kansel gestaan, en mens voel, maak 'n uitnodiging en kom kniel hier uit en kom bid en kom soek die Here, en aan die ander kant was dit gaan huis toe. Ons het die 8 stappe ontvang, ons het die waarhede ontvang, en daar is dalk nodig dat ons in tyd, ons eie tyd in die binnenkamer moes spandeer gisteraand, om te buig voor die Here en werklik die Here te soek. Wat is daar wat nog hinder? Wat is daar nog in hierdie swart streepie wat ek nog gaan vasthou en wat nog my eie wil is, wat ek nie wil oorgee nie? Hy bly altyd teenwoordig, maar hy word al dunner. Maar wat is daar wat ek nie wil oorgee om die volheid te geniet nie? En moes ek trou bly aan die is nie my begeerte dat ek wou hê almal van u moet hier voorbuig saam met my en ons moet die Here soek nie, maar dat ons in die privaatheid die Here gaan soek, want dalk met ons begin sonde bely en dit by die naam noem. Dis belangrik, kind van God binne die woestyn, noem die sonde by die naam en lê dit af. Dalk is daar van daardie jaar knippies wat uit moet kom en neergegooi moet word. Dit was die waar ons afgesluit het, liewe kind van God. En dan is die kind van God met hierdie geweldige dors na die volheid van die Gees van God, om te kom op 'n plek waar hy besef, maar hy verlang daarna om 'n heilige en 'n welgevallige offer teenoor God te kom stel. En is die kind van God wat ons het gisterand gehoor, hierdie dors het, hierdie verlange het in sy binneste, hierdie stryd, maar Here, ek wil aan die heilige oorgee, ek wil getrou wees, ek wil hierdie volheid beleef as bloedgewaste kind van God. En is hierdie geweldige stryd wat die kind van God beleef om te mag wees op daardie plek, om myself, my lichaam te mag stel as 'n heilige, welgevallige offer aan die Here. En dat ons op daardie plek mag kom. Ja, want die plek hier wat die kind van God bereik, waar hy binnen die woestyn is en nog aan die einde van homself kom, dan raak hy bewus van sy stand as hy voor God gaan staan. Wat gaan nog stand hou in hierdie lewe? Ek dink dit is die drang waarby ons mag kom, wanneer hierdie geweldige dors in my hart en in my lewe is, dat die Here, wat gaan stand hou in hierdie lewe? Wat gaan stand hou as ek voor God te staan moet kom in die ewige hiernamaals, en ek voor God staan die heilige, en dat dit getoets mag word? Here, wat gaan stand hou aan alles wat ek as kind van God hier in die woestyn vasgehou het? Want ek het vlees en vleeslikheid en begeerlikhede en allerhande dinge in my lewe gehad, en wat hou stand? Ek denk dit is baie keer die drijfveer. Dit is baie keer die dors in die hart van die kind van God, wat begin lewend word. Maar wat, hoe gaan ek lyk voor God? En hierdie kind van God kom op hierdie plek, 1 Korintiërs 3 vers 15. As iemand sy werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Hierdie gedagte hieronder, waar die kind van God op 'n plek kom om homself te mag stel voor die Here, te mag sê, Here, hoe gaan ek lyk? En is hierdie absolute toets wat ons voor die Here is, as ek voor die Here te staan mag kom, wat gaan stand hou? Wat gaan stand hou? Nou, doen die Gert net ek sy van vergeet, maar het gelede jaar die wederkomstdienstige koetser hier dienste gehou, en hy het hierdie tekstvers vir my kosbaar geïllustreer. Hy gepraat het van daardie Volkswagen kombi wat teen die bult afgery het en aan die brand geraak het. en hy het gebrand. En alles wat kon brand, het gebrand. En as jy by hom verby ry, na die brand, het jy hom nog steeds herken as 'n Volkswagen kombi. Want dit wat stand gehou het, het bly staan. En dit was die Volkswagen kombi. Maar al die bekleedsel en al die binnenkant, al die dinge, het gebrand en is weg. En hoe gaan ek en u voor God staan? Gaan ons gaan nog steeds as kind van God voor God wees. Maar al hierdie ander dinge gaan afbrand en wegbrand. Wat gaan stand hou voor die Here? En al sterf die kind van God sonder hierdie volheid van die Gees van God, liewe vriende, al kom u tot sterwe hier in die drukgang of hier in die woestyn, u is kind van God. Al kom u tot sterwe voordat u op hierdie plek gekom het om 'n absolute oorgawe aan die Here, aan die Gees van God self te kon maak, u bly kind van God. Maar dit is hierdie gedagte van dit wat op die proef gestel gaan word, hierdie werke wat op die proef gestel gaan word, wat bly stand hou voor God. Dis 'n geweldige gedagte om te moet inneem, om by te moet stilstaan, om te moet weet, Here, dankie vir die verlossingswerk wat u in my hart en in my lewe gedoen het. Dankie dat u die grootste prys betaal het, Seun van God, om vir my die verlossingswerk te kom gee. Dankie vir die Gees van God wat daar is, wat as trooster is om in my hart en in my lewe vir my te kom verseël en my die sekerheid van saligheid te kom gee, maar nog meer. Dankie dat die Gees van God my in volheid wil neem, beheer neem, om my te mag bring op 'n plek van heiligheid en reinheid. En dan kom die kind van God op hierdie plek. Maar Here, waarmee hou ek my besig? Waarmee hou ek my besig? Is al hierdie gestry oor hierdie dingetjies en daardie dingetjies en hoeveel koeksustertjies ek bak en hoeveel teebeerte ek vat en hoeveel keer moet ek die kerk se stoep vee en hoeveel keer moet ek hierdie en hoeveel keer moet ek hierdie kind van God? Ons gaan nie voor die Here stand hou as ons in al hierdie gestry raak en ons verloor heeltemal God se werk. Ons vee die stoep, want ons wil God eer. Want is God se saak en se beeld wat hier uitgestraal word, wat mense mag sien, maar as dit skoon is voor die kerk, dan is dit natuurlik dan, dat die Here hier gedien word. Hoe lyk dit dan hier binne nie? Een basiese gedagte maar. En daarom dan juist die oproep tot elke bloedgewasse kind van God. Terwyl die woord en die weg na die volheid van die Gees gisteraand aan ons baie duidelik gemaak is, kom en maak erns met jy eie geestelike toestand. Maak erns, liewe vriende. Ek wil weer sê soos wat R.A. Torrey gesê het, ek het gisteraand het aangehaal, as iemand na my toe mag kom en vir my kom vra, maar wat is die weg na geestvervulling? Hoe moet ek op 'n plek kom om die Here vast te hou vir absolute toewyding, absolute vervulling? Dan is dit daardie stappe wat ek gisteraand met u gedeel het. En is daardie waarhede en dit is uiteindelik om op die plek te mag kom om die Here te vra vir die werk en te glo daarin dat hy die werk doen en hy sal die vrug ervaar. Ons gaan vanaand dit sien. En liewe vriende, dit is en hy sal vervul word as hy dit volg. Ek wil vir u waarborg, u sal met die Gees van God in sy volheid vervul word as u gisteraand se stappe volg en gevolg het gisteraand by die huis. Weet u waarom? Want die woord van God sê so. Dis nie dominee Andries wat dit sê nie. Die woord van God sê so. En dis waaraan ek en u mag vashou, dan ook in hierdie aand. Liewe vriende, maak erns. As daar nog dinge is wat u vanuit die Egipte uit saamgeneem het, wat u nog gaan vashou, dinge is wat u nie wil breek mee nie, dinge het waar u nie wil regmaak nie, dalk 'n verhouding of 'n gevoel tussen broeders en susters, dinge wat hinder, die kleinste gesindheid, die kleinste dingetjie wat daar mag wees, onthou die haarknippie, die kleinste twispunt verhinder die werk van die Gees van God in my lewe. En daarom om te bid, Here, wat is daar wat hinder dat ek dit nie mag geniet nie? Want ek is besorgd, hoe lyk ek voor U? Hou die Here daarvoor vas, liewe kind van God, soek die Here daarvoor dat U gedryf sal word om op die plek te mag wees, om te mag sê, hier is ek, Here, algehele oorgawe, my hele lewe wy ek aan U. My al is op die altaar. Haar die kostbare halleluja lied wat ons mag sing. Gee die totale offer aan die Here, Romeine 12 vers 1. En dat U ook op 'n plek mag wees om te sê soos Paulus, maar nie net om te mag sê nie, maar om dit waarlik U eie te mag ervaar in U eie hart en in U eie lewe. Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Dis by hierdie plek. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Maar Christus leef in my en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Dat U soos Paulus op hierdie plek mag kom om te mag sê, ek is met Christus gekruisig. Daar het U die verlossingswerk geniet, maar die ek is nog vol in die lewe. En hier, ek het met Christus, is met Christus saamgekruisig. En dan is het verseker, liewe kind van God, dat die Jordaan op hierdie plek vir u skeiding sal bring. Die Jordaan bring die finale skeiding tussen hierdie ou vleeslike en die ou dinge wat in die kind van God se hart en lewe geheers het, hierdie stryd wat gevoer het, Here, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, daarin vind ek my, dit doen ek. En hoeveel kinders van God sit met hierdie stryd en hierdie wroeging in die hart en in die binneste, voortdurend is dit hierdie kant toe en daardie kant toe. En die Jordaan bring daar die skeiding. Die Jordaan bring die finale skeiding waar die God vertrou. Here, hoe lyk ek voor U? En U absoluut die offer bring. En die Here werk die skeiding, 'n bewuste plek in die lewe. Daar word skeiding gebring. Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word vervul met die Gees van God. Daardie vers, liewe vriende, al is dit dat soveel mense dit mag aanhaal vir eie redes en vir eie dinge, dis 'n teksvers wat u maar mag merk in die Bybel wat wys op definitiewe skeiding. Definitiewe skeiding. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word vervul met die Gees van God. Die absolute skeiding. Nou wil ek hier net weer vanaand bring by die gedagte, kind van God, gevul met die Heilige Gees, en dan natuurlik, wat beteken dit vir my? Gaan vir u wys op 'n paar plekke uit die woord uit. Ons het gisteraand verwys na hierdie wyse hoe om vervul te mag word, en dan vanaand hierdie kosbarehede, wat beteken dit vir my? Wat gaan ek hieruit beleef? Hoe gaan ek, ek wil nie die woord eintlik gebruik nie, maar kom ons sê, hoe gaan ek vrug sien? Hoe gaan ek sien en weet, dit is werklik dat ek die Here vasthou? En dit het werklik plaasgevind dat ek vervul is met die Gees van God. En ek wil vir u 'n paar waarhede uitwys. Dan nou, wat beteken dit vir my as kind van God? Die eerste gedagte, u sal 'n brandende hart hê. U sal 'n brandende hart hê. Lukas 24 vers 32. Die kind van God wat by die offer was, waarlik vervul is met die Gees van God, die Here absolute totale oorgawe gemaak het in sy lewe, Here, niks noem ek meer my eie nie. Alles gee ek aan U, alles wy ek aan U, my wil, my lewe, my liggaam, my vrou, my kinders, my man, my kar, my werk, my huis, my alles, Here, alles offer ek aan U. Niks noem ek my eie meer. En die kind van God wat op hierdie plek kom, sy wil word al kleiner, die werk van die Here word al groter, en hy het 'n brandende hart, absolute brandende hart. Lukas 24, 32, en hy sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat het en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Jy vriende, hierdie Emmausgangers het nie die voorreg gehad soos ons om die woord van die Here in die hand te kon hê nie. Maar weet jy, net daar die enkele woorde wat Jesus met hulle vir daar die oomblik met hulle kom deel het en vir hulle die skrifte oopgebreek het, hulle die teenwoordigheid van God self, Jesus Christus self in sy heiligheid was hier by hulle met hulle saam. In sy heiligheid self het hy vir 'n oomblik 'n klein deel van die skrifte vir hulle kom oopbreek en kom verstaanbaar maak. 'N totale vreemdheid vir hulle, want hulle het nog nie die Nuwe Testamentiese bedeling waarin hulle is nie. Hulle het nog nie die uitstorting van die Gees van God geniet en ontvang nie. En vir 'n klein stukkie van die woord kom breek Christus vir hulle hierdie woord oop, liewe vriende, dat het vir hulle 'n totale wêreld oopmaak, dat het vir hulle 'n totale brandende hart en 'n sielelewe kom oopmaak in dit wat hier ontsluit word vir hulle. Dit is 'n absolute oorweldigende gebeurtenis vir hierdie twee Emmausgangers hier. Ja, dit is gewis 'n hart wat aan die Here self toevertrou is, en die waarheid is so lewend binne jou, dat jy onder geen omstandighede dit kan onderdruk. Jy wil net getuig. Dis hierdie brandende hart. Jy word so bewus van die werk wat die Here gedoen het, nie net by redding nie, liewe vriende, jy word bewus van die absolute reinigingswerk, die absolute volheid, die absolute teenwoordigheid en heiligheid van die Here. Dis of jy absoluut bewus word van sy teenwoordigheid, sy liefde, sy werk, en die branding wat in die hart is om die werk voort te sit, die brandende opgewondenheid en liefde wat in die hart ontwikkel om die evangelie te verkondig, om die woord te bedien, om net die siele te bearbei en met mense te mag deel, om dit wat die Here vir u openbaar, daai brandende hart, liewe kind van God, wanneer u die woord van die Here open en jy hou jy eie stilte tyd, jy is besig met die woord, en jy lees iets raak, en die Here breek dit vir jy oop, dis hy wat dit doen, soos hy dit vir die Emmausgangers gedoen het, dis die Gees van God wat dit kom deel, dat dit nie anders sal wees, as om by geleenthede waar kinders van God saamkom, het jy vir my 'n getuienis, wat jy kan deel, wat die Here vir jy doen, dat dit net sal vloei en vloei en vloei en borrel, die Here was so goed vir my, die Here het vir my hierdie woord kom oopbreek, Dominee, kan jy glo, dis asof ek die eerste keer hierdie skrif raak lees, en is brandend, en is die opgewondenheid wat absoluut moet deurkom. Psalm 39 vers 4, my hart het warm geword in my binneste, skryf hierdie psalmdigter. Dieselfde ondervinding het Jeremia wat beskryf word, toe hy dit wat in sy hart gegee is, wou onderdruk en stil maak, beskryf dit soos 'n brandende vuur wat net nie stilgemaak moet word, die brandende vuur wat wil losbreek en net vertel. Jeremia 20 vers 9 leer vir ons dit. En as ek sê, ek sal aan hom nie dink nie en in sy naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur opgesluit in my gebeente en ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar ek kon nie. En dis wat Jeremia hier beskryf, en dat ek en u dit self mag beleef en ervaar om op hierdie punt te kom, daar is 'n brandende hart in ons binneste, ek probeer dit stilhou, ek probeer hierdie werk van die Here in my hart en werk aan die kruis, die werk wat weer aan die kruis in sy volheid vir my gedoen word, ek probeer dit stilhou, ek probeer dit binnehou as kind van God, maar dit is net brandend, ek kan nie. Soos Jeremia dit beskryf. 'N tweede waarheid, lieve vriende, jy sal die woord van God in jou hart bære en vrug dra. Jy sal die heilige woord van God in jou hart bære en vrug dra. Ons het verlede jaar 'n paar sondae aande stilgestaan by Psalm 119. Psalm 119 vers 11, ek het u woord in my hart gebære, dat ek teen u nie sal sondig nie. Die geesvervulde kind van God gee ag en reageer op die stem van die Here. En daarom ken hy die woord van die Here. Het jy al gehoor as jy met mense praat en jy sê, die Here het my gelei, die Here het met my gepraat en vir my hierdie kosbaarheid gewys. Ek het gebid en die Here gesoek en die Here het vir my antwoord gegee. Ek het gehoor die Here praat. Dat soveel mense al gesê het, en verwys nou na myself, maar het jy dit al beleef, dat mense mag vir jou so verbaas mag aankyk, maar jy dan die Here se stem gehoor. Jy dan in 'n droom in jou verskyn. Hoe hoor jy die Here se stem? Mense weet nie hoe die Here praat nie. Mense ken nie die stem van die Here nie, liewe vriende. Kerkgangers ken nie die stem van die Here nie. Omdat hulle nie in 'n verhouding met God is nie, omdat hulle nie vol van die Gees van God is, 'n lewensverhouding het om die woord van die Here te mag neem en te mag eet en te mag vol word daarvan. Ons sal die woord in ons hart bære en ons sal vrug dra. Hierdie kind van God het net nie 'n gewoonte om die woord te lees en daarby te spandeer nie, maar hy maak dit vas in sy hart en hy maak dit sy eie. Hy maak dit deel van homself, so dat die Here dit mag vasmaak in sy hart. My skoonpa die sê ding altyd, om op 'n plek te mag kom om die woord van die Here 6 duim te laat afsak van kennis na hart. Om het laat afsak in jou hart, en ek ken nie net meer die woord nie, maar ek maak om my eie. Een derde waarin ek die lei, liewe vriende, u word deur die woord van God toegerus. Nou dit is alles daar die kostbaarheid. Die woord van die Here wat ons eie maak en vastmaak en ons dra vrug. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17. Die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Die woord van die Here rus ons toe as bloedgewaste, geesvervulde kind van God. Dis al teksverse wat ek met u deur gaan vanaand, wat u ken, waarhede wat vir ons bekend is, wat ons belangrik is. Die woord van die Here word lewend in ons hart as bloedgewasse kind van God. Die branding in my hart word al groter en sterker. Dit dryf my na die woord van die Here. Ek word daardeur toegerus as kind van God om dit te mag gebruik, om die woord van die Here te mag aanwend tot vrugbare, effektiewe dienswerk, wat ek eers kan doen wanneer ek vervul is met die Gees van God en die waaragtige skeiding ervaar het in my deel is. Die volk het nie die skrif gehad soos ons dit ken nie, maar die profete was daar, en Moses en Josua, hulle het die volk gelei en geneem waar die Here wou hy hulle moes gaan en waar die Here hulle wou stuur. Ek en u, liewe kind van God, het die wonderlike toerusting in ons hand, die woord van die Here. Ek en u het die volle geskrewe en gesproke woord van God wat ons nodig het om ons toe te rus. Die woord sê is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot onderwysing, geregtigheid, sodat dit vir goeie werke gebruik mag word. Wat ek net vir die tekstvers precies aanhaal, excuse. Sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Dis waarom God vir ons die woord gee. En dis waarom ek en u hier by vervulling met die Gees van God, ja, reeds by redding, begin ons die woord verstaan, ons begin dit begryp, en ons maak dit ons eie, want ons begin dit reeds vasmaak, en ons bære dit in ons hart, maar daar is 'n nuwe branding in ons hart, wanneer ons die woord van die Here begin lees, en hy begin ons toerus vir die dienswerk van die Here. En dit is juist wanneer ons vervul word met die Gees van God, kan ons weet dat hy, wie elke skrywer geïnspireer het van elke boek in hierdie woord van God, dit is hy self wat kom volle plek neem in ons harte. En hoeveel te meer die kostbare, liewe kind van God, die Gees van God wat die skrywers geïnspireer het, as ons getuig dat ons het hom ontvang, hy ons is verseel as on, met onder, as harte is verseel, ons getuig dat ons vervul is met die Gees van God, die Gees van God neem nou beheer oor ons, oor ons volle menswees en lewe, dan is dit dieselfde Gees van God wat die woord geïnspireer het, dat wanneer ek en u die woord van God lees, is dit hy wat het vir ons lewend maak. Dis hy wat vir ons kom toerus. Dis hy wat vir ons, as ons bid en vra, Here, ek is vandag in hierdie situasie, daar gaan vandag hierdie ding in my huis en in my lewe gebeur, ek weet nie hoe om dit te hanteer nie. Dat ons op 'n plek mag kom en vanmôre raak ons stil en die Here kom deel met ons uit sy woord uit en hy gee vir ons antwoord. As ek en u deur die skrif werk, hoofstuk vir hoofstuk, en ons beweeg deur, en ek wil met groot respek sê, ons spring nie rond, maar ons beweeg deur, gee die Here op die regte tyd, die regte dag, die regte antwoord. Ons verstaan dikwels nie waarom daar 'n dag so wild en woes gaan, dat vanmôre verby is, ek kon nie hier stil word nie. Maar oor 2-3 dae, weet ons, ek moes daai dag verby gaan, anders het ek nie vandag hierdie skrif gehad. So getrou is die Gees van God. En is hierdie Gees van God wat in ons harte die woord lewend maak. Dit vasmaak. Dis hy wat die woord geïnspireer het. Waarom kan hy ons nie toerus uit sy woord nie? Ek wil sê, hoe anders gaan ons daagliks kan staande bly en nie agter enige ander dwaling aangaan nie, liewe vriende. Titus 1 vers 9. Een wat vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is, sodat hy in staat kan wees om met die gesonde leer te vermaan, sowel as om die teesprekers te weerlê. Dit spreek hier van die opsieners, die kerkraad, ouderlinge, die diakens, wat vol van die Gees van God mag wees en moet wees. En dit spreek hier van die betroubare woord wat hierdie manne vul, hulle harte kom vul, sodat hulle volgens hier die leer mag wandel. En dan natuurlik, liewe vriende, is dit nie net dat ons vanavond op 'n plek kan wees en sê, ja, kerkraad, hoor julle, dis julle standaard nie, nee, dis vir elke bloedgewasse kind van God, dis vir u en my, ek kan nie een skrif en een deel hier in die gegewe woord van God, kan ek laat verbygaan en sê, dis vir jou, maar dis vir my, dat ons het mag neem, vashou aan die betroubare woord volgens die leer, dat ons daarin kan vashou. Een vierde waarheid, lieve vriende, jy dra die kruis van geloof. Lukas 14:27, jy dra die kruis van geloof, en elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. As ons kyk na die eerste kerk, leer ons van dat hulle moes wag in Jerusalem om toegerus te word met krag uit die hoogte, vervul te mag word met die volheid van die Gees van God. Waarvoor? Om uit te gaan, disippels te mag wees. Kind van God, as ek en u vanavond op 'n plek mag wees, ons het die Here vasgehou om ontslae te raak van hierdie dinge wat verhinder, en ons het ons wil aan die Here kom oorgee deur 'n absolute algehele offer aan die Here, vervul met die Gees van God, waaragtige skeiding, en jy kan daarvan getuig, dan kom jy op 'n plek waar die Here vir ons sê, ons moet ons kruis opneem om disippels te mag wees. Ons moet die evangelie boodskap gaan uitdra. Ons moet die koninkryk van God bou. Ek en u moet saam die koninkryk hier in Pretoria Noord, Maranatha gemeente, moet bou. Ons moet bou, ons moet bid, ons moet werk, ons moet stry, ons moet disippels wees, om die koninkrykswerk van God voort te sit, om uiteindelik te mag wees op 'n plek dat ons sê, ons is getuies, en ons doen effektiewe werk vir die Here self, as kinders van God. Jy hoef nie die kruis opneem, wanneer ons die volheid van die Gees van God mag hê, dis alle verdrukking, alle vervolging, elke lyding wat ek mag deurgaan, selfs die dood, dat ons dit sal dra. En weet u, dat ons dit in die vreugde en die vrede van die Here self sal dra. Dis wat Lukas 14:27 ons leer. Dat ek my kruis mag opneem. Dis nie daardie plek waar ek nou swaar kry en ja, en alles val op my toe en alles is oorweldigend en al die dinge en ek iewers het ek 'n besluit geneem of wat ook al en dan hoor ons gewoonlik en sê ma of ouma of iemand, ag, dis maar die ou kruis wat ek moet dra in my lewe. Nee. Die vervolging, die lyding, dit wat Christus moes deurleef om die koninkryk van God uit te bou. As ek en u kind van God is, gevul met die gees van God, liewe kind van God, moet ons hierdie kruis opneem en ons moet diensbaar wees vir die Here. Heilige diensbaarheid. John Gill skryf dit as whatever is trying and disagreeable to flesh and blood. Lees het weer vir u. Whatever is trying and disagreeable to flesh and blood. Maak nie saak hoe dit teenstrijdig is in ons vlees en bloed nie. Ek dra dit vir die koninkryk van die Here. Hebreërs 13:13, laat ons dan uitgaan na hom toe, buitekant die laar en sy smaad dra. Jesus was daar buitekant die laar gekruisig. En ek en u gaan nie altyd welkom wees in die binnekringe nie. Ek en u gaan nie welkom wees in hierdie wêreld wanneer ons op hierdie plek is van heiligheid en reinheid nie, liewe kind van God. Laat ons buitekant die laar gaan en ons kruis dra en die evangelie verkondig. En dit alles is ons bereid om dit op te neem. Verder, jy sal bid sonder ophou. 1 Tessalonisense 5:17, jy sal bid sonder ophou. Ek glo nie, hy is hier iewers op nie, nee. 1 Tessalonisense 5:17, bid sonder ophou. Die geesvervulde kind van God is nou in 'n dieper en voller verhouding met God self. En die enigste wyse van gesprekvoering waar hierdie kind van God sy hart gaan oopmaak teenoor die Here en waar hy teenoor die Here sy begeertes gaan bekend maak, waaroor hy teenoor die Here sy benoudhede en sy verlange as kind van God gaan oopmaak, is deur gebed. Enige verhouding wat sterker word en sterker groei, liewe vriende, is deur gesprekvoering, deur 'n wedersydse dialoog. Daar sien net, as jy sê, Dominee, my verhouding, my huwelik is die beste, want ons bou nou al jare en dit is die beste. Maar is net jy wat praat, liewe vrou, liewe man. Dis nie reg nie, dis nie die beste nie. Maar wanneer daar 'n wedersydse gesprekvoering, jy moet in gebed besig wees met die Here, jy moet dit met die Here deel, want hoe anders gaan jy hart uitstort? Hoe anders gaan jy op 'n plek kom om daardie wil al kleiner en al kleiner en voortdurend toegewy aan die Here te mag gee, om voortdurend op 'n plek te mag wees, Here, ek gee aan u en ek wy toe. Onthou, al is ek vol van die Gees van God, ek is nie vry van daardie of los van daai dinge dat dit nie meer 'n versoeking mag wees nie. Ek het oorwinning oor daardie sonde as kind van God, want ek het die volheid van die Gees van God. Maar om volle oorwinning te behou, gaan op my knie moet hou. Ek gaan op my knie moet wees om te sê, Here, help my. Here, want hierdie dwaashede en hierdie vuilheid en dinge kom weer in my gedagtes. Die Satan kom plan dit. En ek moet daarvan vry wees, skoon wees. En ek gaan dit nie kan doen as ek in stil swy is, in hierdie verhouding is nie. Ek kan nie in stil swy gaan en dink dit gaan werk nie. Nee, dit werk nie huwelik nie. Ons sal medebroeders en susters beleef wat saamkom in 'n dieper verlange na gebedstyd. Ons sal beleef wat broeders en susters, soos in die eerste kerk wat die woord leer, hulle het by mekaar gekom soos hulle die gewoonte gehad het. Hulle het by mekaar gekom want hulle was gewoond om saam te bid. Kinders van God, gevul met die Gees van God, het 'n verlange, het 'n begeerte om saam te bid. het 'n begeerte om die Here te soek in hierdie eendragtigheid vir die volheid en vir die werk, vir die koninkryk, want Here, dit gaan nou nie meer oor my en my gemak en my gerief en my belange en my tekortkominge en my ding, en die Here, dit gaan oor U, en ek het hierdie verlange om saam te wees, ek het hierdie verlange om te bid. Dit bring my by die volgende gedagte, liewe vriende, jy sal bereikbaar wees. 2 Timoteus 2 vers 21, as iemand om dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. 2 Timoteus 2 vers 21. In die konteks van hierdie skrif noem die skrywer 'n paar sondes, as jy daardie skrifgedeelte gaan lees. Maar wanneer jy die dinge wat in die weg was, en ek wil beklemtoon, alles, soos ons gisteraand gesê het, selfs al is dit daardie haarknippie, wat is in my en God staan die twispunt, as jy alles van die Here verwyder, reinig jou dus deeglik hiervan, sê 2 Timoteus 2, 21, deeglik, deeglik kind van God, sal jy voorwerp tot eer wees, dan kan jy voorwerp bereikbaar in diens van die Here wees. Dan kan ons op die standaard wees wat God van ons verlang. Dan kan ons dienswerk doen en getuig. Die Heilige Gees of die Gees vervulde sal altyd daar wees vir die kerk. Hierdie Gees vervulde sal altyd daar wees vir die werk van die Here wat gedoen moet word. Hierdie Gees vervulde sal altyd daar wees waar daar gearbei word om die siele by die kruis te bring. Hierdie Gees vervulde sal altyd daar wees om sy deel te mag bring, om bruikbaar te mag wees, om te mag vra, Here, wat kan ek doen? Here, hoe kan ek hierdie bruikbare instrument of voorwerp tot eer van God wees? Ek denk maar altyd aan die gedagte, ek kan nie nou wys na iets, maar as daar in 'n vertrek, gaan kyk maar in die sitkamer, wat sy voorwerp staan tot eer en wat sy voorwerp staan tot oneer? Wat staan daar wat werklik gebruik word, wat werklik diensbaar is? En wat staan daar wat net niks beteken nie, wat net waardeloos is? Hoe wil ek of u in die huis van die Here wees? Kind van God, as ons vol is van die Gees van God, dan vind God ons op 'n plek dat ons in die huis van die Here bruikbare instrument in God se hand mag wees. Dan staan ek nie rond wonder waar kan ek iets doen nie. Dan is ek bruikbaar. Die 7de voorlaaste, jy moet waak teen die vyand. 1 Petrus 5 vers 8, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. 1 Petrus 5 vers 8. Hierdie swart lyn, liewe vriende, wat daar by die sondige hart reeds begin het, wat in die mens bly, die wil, die eie wil, eie ek in die mens, eie ek en alles oorgegee, daardie wil, dit bly al daar tot aan die einde. En ek en u moet waak as geesvervulde kinders van God. Ons stryd om nie toe te gee aan daardie vyand wat in ons lewe wil inkom. Daardie vyand loop rond soos 'n brullende leeu en hy kyk wie hy kan verslind. Satan maak al sy planne. Van die skepping van die eerste sonde, liewe vriende, het sy tegniek nog nooit verander nie. Hy kom as mense, moordenaar en leenaar in ons lewens in, en hy is besig om die mense dood te maak, en hy hou aan en hy soek altyd plek, tot aan die einde toe, om daar die plan deur te voer. En ek en u moet tot aan die einde waak teen hierdie vyand. Ons het die voorreg om in oorwinning te mag wees deur die krag en die instaatstelling van die Gees van God, wat nou volle beheer oor ons lewens het. En ek wil vir u sê, die kind van God, verskoon, die kind van God wat by hierdie plek verby is, En hy beleef die volheid van die Gees van God. Hy beleef die brandende hart. Hy beleef die woord van God wat toer is. Hy is op 'n plek waar hy die kruis opneem en waar hy ywer vir die Here, waar hy voortdurend in gebed is voor die Here. Ons gaan nou daar by die laaste gedagte kom. Maar as hierdie kind van God dit gesmaak het, liewe vriende, sal hy nooit weer wil teruggaan na hierdie waar hy met die sonde deel. En hy sal ten bloede toe stry, ten bloede toe veg teen hierdie siele vyand. Maar ons moet nog waak, so geweldig versigtig wees, want die Satan is glad nie opgewonde oor die werk wat die Gees van God in die harte doen nie. Hy is glad nie opgewonde nie, en ek wil vir u sê, die Satan, die woord leer hier in die tekstvers, wees waaksam teen teestander. Hy loop rond soos 'n brullende leeu. Dis nie 'n katjie wat met die liggietjie wat ek mee kan speel en hy volg hom en hy kap so 'n bietjie daar teen die liggie nie. Het jy dit al gedoen? Dis nie dit nie. Die brullende leeu, liewe vriende, wil sy klauwe in ons inkry. Hy wil ons verskeer en verslind en ons uit mekaar uitskeer. Dis nie 'n katjie met wie ek kan speel voor ek gaan slaap nie. Hy soek om te verslind. Ek en u moet so versigtig wees. Waak, liewe kind van God. En die laaste, ek sluit af. Jy word beheer deur die Heilige Gees. Daar die man met die swaard. Jy word beheer deur die Heilige Gees. Josua 5 vers 13 tot 15 lees ek vir u. En terwyl Josua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Josua het na hom gegaan en hom gevra: "Behoort u by ons of by ons vyande?" En hy sê: "Nee, maar ek is die leeroowerste van die Here. Ek het nou gekom." Toe val Josua met sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom: "Wat wil my Heer aan sy dienskneg sê?" Toe sê die leeroowerste van die Here vir Josua: "Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is heilig." En Josua het dit gedoen. Dieselfde daar in vers 1 van hoofstuk 5, liewe vriende. En toe al die konings van die Amorite, wat ander kant die Jordaan na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, en hierdie kosbaarheid het hulle hart versmelt, en was daar in hulle geen moed meer vanwee die kinders van Israel nie. Ek en u, liewe kind van God, betree heilige grond. Ek en u as kind van God, vol van die Gees van God self, betree heilige, heilige grond. En ek sê nie, ek en u moet nou op 'n plek wees van waar ons moet loop en ons net met, ons is heilig, ons moet net ons oë toe hou en ons net, nee, kind van God. Heiligheid in ons hart, heiligheid en reinheid voor God. Dat ek en u op 'n plek mag wees as ons stil word voor die Here, dat vir ons mag wees asof die Here sê: "Kind van God, trek uit jou skoene, is op heilige plek, heilige grond." Ek wil dit in die gedagte verduidelik, wanneer ons oorgee en vol is van die Gees van God, liewe vriende, die verduideliking van die karretjie. Jy het seker al gehoor, daar by redding ontvang ek die Gees van God in my lewenskarretjie. Maar ek bestuur, en ek sit hom hier by vrou liefse kant, die passasiers kant, en ek is verseël met die Gees van God. Wanneer ek tot sterwe kom, word ek gered, en ek het daar die sekerheid, en ek leef so, en ek reis so, en ek is tevrede, en ek gaan oor die hobbelkies, en ek vloek, en die dinge gaan verby, en ek skies, en so gaan ons aan, en so leef ons, en uiteindelik raak dit te veel vir my, en ek kom in my geestelike lewe waar ek klaar maak met al hierdie, want die Heilige Gees bly my aankla, bly langs my. Nee, dis verkeerd, die kind van God maak nie so nie. Met groot respek, liewe vriende, En dan kom ons, en ons gee oor, ons word vervul met die Gees van God, onder beheer van die Gees van God. Dan beweeg ek uit die bestuurskant uit, en ek gaan sit aan die passasierskant, en die Gees van God neem stuur oor. En ek is nie meer in beheer van my lewe nie. Ek is nie meer beheer van watter rigting ek gaan, hoe vinnig ek gaan, waarheen ek gaan, watter tyd ek gaan. Ek is nie meer in beheer oor enige van hierdie dinge in my lewe nie, as kind van God. Hy is. Want ek het gebid en gesê, Gees van God, ek gee oor. Ek wy alles aan U toe. En ek kom agter, maar ek is nie meer in beheer van my lewe nie. Dis daar die plek, liewe vriende, waar ons in ons lewens dikwels voel, dis asof ek een kant staan, en alles gebeur. Alles gebeur. Dis asof die Here alles in plek laat val. Dis asof die Here gee, nog voordat ek begin, in een saak wat ek wil stry vir die werk, en vir die saak van die Here, is die Here bezig. Dis Hy wat stry. Dis Hy wat beskerm. Dis Hy wat lei. Dis Hy wat voorsien. En ons kan aanhou en aanhou, soos Hy die leiding neem. Maar jy sal ervaar, as jy waarlik opreg en eerlik was, aan absolute oorgawe en toewyding, liewe vriende, sal jy ervaar hoe die Gees van God net oorneem, en hy in beheer is. Ja, dit eis maar voortdurend van die mens, om maar net te vra, Here, dis nie my saak nie, maar dis jy sin. Here, lank al is hierdie lewe, hierdie lichaam, hierdie huis, hierdie vrou, kinders, Here, dankie vir die gawes wat U vir my gee, dankie vir alles waaroor ek rentmeesterskap mag neem, maar Here, dit is U sin, lank al is dit nie meer myne nie, Here, en is dat ons voortdurend op daardie plek mag wees, om te mag vra, Here, wat verlang U van my? Heilige Gees, lei in hierdie situasie, Heilige Gees stuur in hierdie situasie. Dis waar ek en u een nieuwe verhouding met die Gees van God mag geniet. Liewe kind van God, as hierdie kenmerke, hierdie plekke in ons lewens sigbaar is, en dit deel word van ons lewe, dan getuig dit waarlik van een plek, van een dag, waarin ons toegewy het en aan die Here oorgegee het, om absoluut beheer te mag neem. En mag dit wees dat u saam met my die Here vashou in hierdie Pinkster, wat vanaand die laaste is, maar dat ons sal huis toe gaan, die Here gaan soek, die Here waarlik vashou. Mag die Here vir ons help, vir ons seën. Ek wil vir die vraag, kom ons buig die hoofde, bid ons saam. Ek wil vir die vraag net daar in die sitplek, wil jy nie een vars toewyding aan die Here maak nie. En ek wil vir die vraag, kom nie om groot, groot vrymoedigheid. En die dink, jy pla my, of ek moet gaan slaap nie. Maar kom praat met my, kom deel met my, dat ek mag saam bid, dat die Here mag vashou in hierdie tyd. Oomblik van stil gebed, kom ons wy toe aan die Here. O Here, wanneer dit so stil is, kan ons maar net vir die kom vashou, Here, hoe makkelijk is het dat ons gedagtes rond hardloop. Makkelijk is het, Here, dat daar die Satan trillende leeuw ons aan ander dinge laat denk en ons wegdryf van belangrike wat ons mag stil wees voor U. Of die kom dankie sê vir die werk, die vuur van die Gees van God wat oor ons levens vaardig geword het in hierdie tyd. En ek wil U kom vashou, Here, dat U Gees van God vanaand in elke hart, in elke lewe, dat U hier teenwoordig is. Here, 'n wonderlike ewigheidswerk kom doen. Dat die Gees van God, Here, sal beweeg van sitplek tot sitplek. Verskoon om elke hart te mag oortuig. Of daar nog iets is, of daar nog 'n plek is wat dan toegewy moet word, wat vergifnis en versoening gevra moet word. Here, of dalk is dit 'n kind van God wat reeds die volheid gesmaak het. Vroeër, of dalk in hierdie week, dalk gister reeds, Here. Maar dat vanavond op 'n plek mag kom om net te mag besef, Here, maar dis waarom ek hierdie verlange het na die woord, dis waarom ek 'n verlange het om te bid, dis waarom ek 'n verlange het, dis waarom ek gedryf word, Here, om 'n bruikbare instrument in God se hand te wees, dis waarom ek beleef dat die Gees absoluut oorneem. En ons wil bid, Here, dat U groot en kosbare werk in ons harte mag doen. Dus dankie daarvoor, Here. Seën vir ons en vul ons met die heiligheid. Terwyl ons so in so gebedstemming is, gaan ek vra as 'n boodskap en sang. Dankie vir my. Wy jy self toe aan hierdie dienswerk van die Here, hierdie oproep wat mag kom.